Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Na današnji dan prije 20 godina u Parizu izvanično potpisan opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Evo šta građani kažu o sporazumu.
Uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani. Ovi koji vole da kalkulišu i bave se politikanstvom, vjerovatno su našli neku satisfakciju.
Banja Lučki biskup Franjo Komarica poručio da Komisija Pravda i mir Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine traži nadogradnju Dejtonskog sporazuma,
koja će omogućiti prijeko potrebnu preobrazbu Bosne i Hercegovine u učinkovitu i potpuno funkcionalnu evropsku državu ravnopravnih naroda i građana.
Radnici firme Hidrogradnja održali protest pred zgradom vlade Federacije BiH zbog neisplaćene 24 plate i neuplaćivanja doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje.
Plata nema, toplog nema, karti nema, radimo bez ičega. Na svako 6 mjeseci dođe direktor pa se zamijeni, bude 6, uzme pare, ode, dođe drugi, uzme pare koliko mu treba i odu, radnici ostaju na ledinu.
I radnici Tuzlanskog TTU-a od danas ponovo na ulici jer federalna vlada nije ispunila obećanje da će to preduzeće početi sa radom. A ukoliko do 25. decembra ne budu uplaćene plate zdravstvenim radnicima, Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske najavljuje proteste.
Javno objavljujemo da ćemo 25.12. u 9.30 izaći u bolnici Bijeljina, klinički centar Banja Luka, bolnici Doboj i bolnici Istočno Sarajevo na informativni razgovor.
Međunarodni granični prelaz Kozarska Dubica, Hrvatska Dubica otvoren danas za međunarodni putnički saobraćaj. Zbog suzavca ponovno prekinuta sjednica Skupštine Kosova. Srbija i Evropska unija otvaraju prva pregovaračka poglavlja. Egipat tvrdi da ruski avion koji je poletio iz Šarm el Šejka nije oboren bombom. Poraz ekstremne desnice na regionalnim izborima u Francuskoj. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra maglovito sa najvišom dnevnom temperaturom od -1 do 12 stepeni.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 20 godina u Parizu je zvanično potpisan opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, poznatiji kao Dejtonski sporazum, čime je okončan rat u BiH. Sporazum su u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara SAD-a Vorena Kristofera potpisali nekadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, Hrvatske Franjo Tuđman te Srbije Slobodan Milošević, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Bosni i Hercegovini praktično postoji opšta saglasnost samo u tome da je mirovni sporazum zaustavio rat, ali da nije donio ono što su građani željeli.
Uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
Zavisi što je ko očekivao Dejton. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani. Ovi koji vole da kalkulišu i bave se politikanstvom, vjerovatno su našli neku satisfakciju.
Također preovladava stav da je podjela zemlje na dva dijela, odnosno entiteta, izvor brojnih drugih podjela. Dejtonski sporazum je predvidio zaštitu svih etničkih grupa, naglašava član predsjedništva Bakir Izetbegović.
Dejton je kreirao mehanizme koji bitno umanjuju mogućnost dominacije etničkih grupa jednih nad drugima, ali u tom htjenju on je kreirao jednu preglomaznu, preskupu državnu strukturu. Država sa 13 ustava i 14 zakonodavnih tijela, sa preko 600 parlamentaraca i 159 ministara u vladama na raznim nivoima vlasti.
Komplikovano BiH uređenje doprinosi tome da se odgovornost gubi iza ovlaštenja, na što je prilikom nedavne posjete Sarajevu upozorio i bivši predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski.
Imao sam prilike da se sretnem sa predstavnicima vlasti na svim nivoima. I moram priznati jednu stvar, možda je problem kod mene, nikad nisam shvatio ko je za šta odgovoran.
Dejtonski ustav sadrži brojne diskriminatorske odredbe, a za njegovu promjenu nikada nije postignuta politička volja. Privreda je slaba i rascjepkana, a najveću cijenu su platili radnici. Ediba Hamamđić, nekadašnja zaposlenica nekadašnje velike firme Ferroelektro.
Ja se 20 godina pitam šta se ovo dešava. Moj um ne može da shvati da neko sjedi i da planira da se jedan po jedan gigant uništava, radnici ostaju na ulici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Povodom 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Komisija Pravda i mir Biskupske konferencije BiH u obraćanju BiH javnosti traži njegovu nadogradnju. Komisija također ukazuje na zacementirane etničke granice i podjele uz ocjenu da je, citiram, osobito zakinut hrvatski narod, a sa njim i katolička crkva, završen citat. Informiše Milad Obradović.
Komisija Pravda i mir Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u osvrtu na službeno djelovanje katoličkih biskupa tokom posljednjih 25 godina ukazuje da su izraženi strahovi i sumnje biskupa u pogledu realizacije Dejtonskog mirovnog sporazuma opravdani. Banjalučki biskup Franjo Komarica kaže da su odlučno podizali glas protiv neprovođenja, odnosno parcijalnog provođenja Dejtonskog sporazuma.
Protiv nagrađivanja zločinaca, kažnjavanja žrtava rata. Iznosili su javno svoja neslaganja s održavanjem od strane velikih sila kontroliranog, doziranog kaosa u jednoj nepravedno i nasilno podijeljenoj, nefunkcionalnoj i skupoj državnoj tvorevini sadašnjoj Bosni i Hercegovini.
U osvrtu na aktualno stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina i njeno društvo, komisija konstatuje da su državu zacementirale etničke granice o ravnopravnosti konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina, kao i poštivanje osnovnih ljudskih prava svih stanovnika Bosne i Hercegovine, ne može se uopšte govoriti, prenosi biskup Komarica.
Od tri službeno konstitutivna naroda, osobito je jedan, hrvatski narod, zakinut, a s njime i katolička crkva u ovoj zemlji. 20 godina nakon rata, još uvijek nedostaje u cijeloj Bosni i Hercegovini više od 45% od predratnog broja ovoga naroda, a u entitetu Republika Srpska čak više od 90% od predratnog broja Hrvatskog naroda, odnosno katoličke crkve. Demografski genocid i etnocid nad ovim narodom pratio je i kulturocid.
Komisija Pravda i mir Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine zaključuje svoje obraćanje javnosti tražeći kritičko suočavanje sa istinom uz potrebu za izgradnjom, kako poručuje biskup Komarica, prosperitetne i mirne države.
Građani Bosne i Hercegovine očekuju nužnu nadogradnju Dejtonsko-Pariškog sporazuma koja će omogućiti prijeko potrebnu preobrazbu Bosne i Hercegovine u učinkovitu i potpuno funkcionalnu evropsku državu ravnopravnih naroda i građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radnici TTU-a od danas će ponovo svakog ponedjeljka protestovati u Tuzli jer vlada federacije nije ispunila obećanje da će ovo preduzeće početi poslovati u saradnji sa rudnicima i elektroprivredom Bosne i Hercegovine, zabilježila Maja Nikolić.
Nakon 39 godina radnog staža, Mehmet Bečirović je završio na birovu.
Jer otići na biru sa godinom dana do penzije i gdje te više nikad niko neće ni pozvati ni pogledat, to je krajnje i neozbiljno od vlasti.
A radnici su se našli pred zidom jer neki na Zavodu za zapošljavanje ne mogu ostvariti svoja prava. Enes Jašarević.
Kako da nisam ogorčen? 38 punih godina radnog staža i sad na cestu. Gdje? Kud? Kako? Kako da živim dalje? Od čega?
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pompezno je i euforično obećala radnicima suradnju s rudnicima i elektroprivredom Bosne i Hercegovine za koje je TTU trebao početi raditi. Međutim, nikada im takvo obećanje nisu pismeno dostavili, a niti radnike obavještavaju dokle se s tim planom došlo. Obećali su im i socijalnu pomoć do kraja godine. Međutim, Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika, ističe da su radnici TTU-a sada ravnopravni sa svim nezaposlenima na birovu, pa je pitanje postoji li za socijalnu pomoć uopće zakonska osnova. No molbu su i danas javno uputili.
Ovo je naša vlast koju smo mi izabrali. Ja ih molim. Ja sam tražio dati im povraću brašna bolu. Kako bi mogli preživjeti da se ljudi ne ubijaju?
Na tvornicom transportnih uređaja proglašen je stečaj, a procjena vrijednosti tvornice trebala bi biti završena do kraja ovog tjedna. Svakog ponedjeljka radnici nastavljaju s novim prosvjedima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnici firme Hidrogradnja održali su mirni protest pred zgradom vlade federacije zbog neisplaćenih 25 plata i neuplaćivanja doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje. Istovremeno Federalno ministarstvo industrije im je danas obećalo da će rješavati korak po korak njihove probleme u narednom periodu. Pratila Aida Đugum.
Agonija radnika Hidrogradnje traje godinama. Uzalud su prije 2 godine 45 dana uzastopno protestovali. Njihovi zahtjevi ostali su isti. Plaće nisu primili 25 mjeseci, ne mogu se liječiti ako 160 radnika čeka da bude penzionisano. Među njima je Mustafa Kurtalić koji ima 39 godina radnog staža i svakodnevno ide na posao.
Plata nema, toplog nema, karti nema, radimo bez ičega. Ma svako 6 mjeseci dođe direktor pa se zamijeni, bude 6, uzme pare, odje, dođe drugi, uzme pare koliko mu treba i odu. Radnici ostaju na ledinu.
Oko 30 radnika od 2013. godine je odjavljeno, ali ne mogu otići u penziju jer im radni staž nije uvezan. Salko Imamović jedan je od njih.
Pa ne znam kako mogu odjaviti, firma tu nije očista da sve ne uplati, ali to je u ovoj državi moje svašta.
Preduzeće Hidrogradnje nekadašnji je građevinski gigant. Ovo preduzeće je bilo priznato ne samo u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji, već i u svijetu. Nakon rata uprava Hidrogradnje se nije borila da osvoji tržište, kaže radnik Paša Pripo.
Ne radimo, ne daju nam posla da radimo. Evo dvije godine sam na čekanju. Marke nijekle nema. Radnici, evo vidiš, ogočeni. Svak traži svoje neko pravo. Što se tiče firme, neke prodaju, nek radi, neke naše izmire, dugovanje, mi ćemo biti zadovoljni.
Predsjednik sindikata Hidrogradnje Recep Tufekčić kaže da radnici godinama ukazuju na kriminal i korupciju, ali bezuspješno.
Znači, doprinosi, zdravstvo, odnosno plate. Ako se prodaje imovina da se radnik izmiri i ako radnik ne treba, da radnik ide ili u penziju, ili na biro, ili u drugu firmu, jednostavno dok ima kapitala. Vjerujte, sutra će reći, imali ste kapital, prodavali, zašto ste niste na miru?
Vlada federacije kao većinski vlasnik mora izmiriti obaveze prema zaposlenima koje bez tužbi radnika iznose između 35 i 40 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske uputila je danas upozorenje poslodavcima i osnivačima javnih zdravstvenih ustanova da će u proteste ukoliko do 25. decembra ne budu uplaćene plate zdravstvenim radnicima, informiše Ertovan Katana.
Predsjednik uprave odbora Unije sindikata radnika u zdravstvu Miodrag Femić upozorio je poslodavce da 25. decembra moraju uplatiti plate zdravstvenim radnicima kako se one ne bi prenijele u narednu godinu.
Javno objavljujemo da ćemo 25.12. u 9.30 izaći u bolnici Bijeljina, Klinički centar Banja Luka, bolnici Doboj i bolnici Istočno Sarajevo na informativni razgovor.
Vrijeme je da se i pitanje doprinosa konačno počne rješavati, istakao je potpredsjednik Unije Željko Šukalo.
Evo samo za primjer, u Kliničkom centru Banja Luka ponovo 4 mjeseca novih, znači nije uplaćen doprinos pored onog duga od 23 mjeseca iz 2012. 13. 2014. godine.
Sindikati zdravstvenih radnika prema riječima Femića a priori su protiv zakona o radu u obliku u kojem ga je vlada predložila. Miodrag Femić.
Jel u najmanju ruku pripada dobu feudalizma i robovlasničkog dijela, gdje samo u 67 članova imate potpuno smanjena obim prava radnika u ovom zakonu, a da ne govorim u 1/3 članova ovog zakona imate kontradiktornosti gdje u prvom dijelu se da jedno, u drugom dijelu se to poništava.
Unija sindikata zdravstvenih radnika najavila je i krivične prijave protiv direktora pojedinih zdravstvenih ustanova zbog sprječavanja sindikalnog organizovanja, kao i protiv ministra rada i boračko-invalidske zaštite zbog nepoštivanja sudske odluke o reprezentativnosti ovog sindikata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti prekid saradnje institucije RS-a sa SIP-om, sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine neće po svemu sudeći dugo trajati.
Ja mislim da su oni shvatili da nisu bili svjesni koje će posljedice svega toga nastupiti.
Epizoda pojačanog zagađenja zraka u BiH se nastavlja. Tuzla i dalje najzagađeniji grad.
Situacija je loša, osobito u Tuzli gdje su vrlo, vrlo visoke koncentracije zagađujućih materija, vrlo bliske onima kojima svjetski mediji pričaju kada je riječ o Pekingu.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Francuski konzervativci osvojili su većinu glasova u 7 regiona, dok su socijalisti zadržali kontrolu u 5 regiona nakon drugog kruga regionalnih izbora u Francuskoj, na kojima su desničari izgubili. Pripremila Biljana Jovićević.
Da se i pored poraza ne može zanemariti da je u 2 kruga regionalnih izbora Marine Le Pen uspjela da sa Nacionalnim frontom ostvari najbolji rezultat ekstremne desnice u Francuskoj ikad, sa 42% podrške potvrdile su i prve reakcije socijalista i konzervativaca. Francuski premijer Manuel Valls.
Ce soir, aucun soulagement.
Nema mjesta olakšanju ni triumfalizmu, niti pobjedničkoj poruci. Opasnost koju predstavlja ekstremna desnica nije nestala, daleko od toga. Neću zaboraviti rezultat prvog kruga i prethodnih izbora.
Predsjednik Republikanske partije Nicolas Sarkozy također je rekao da jačanje Nacionalnog fronta i rezultat prvog kruga šalje upozorenje svim političarima u zemlji.
Ova mobilizacija podrške za naše kandidate u drugom krugu nikako nam ne smije dozvoliti da zaboravimo upozorenje poslano svim političkim liderima, uključujući i nas, u prvom krugu regionalnih izbora prije 7 dana.
Konzervativni Figaro jučerašnji krug izbora ovako je u naslovu objasnio. Desna pobjeda, ljevica se drži, Nacionalni front pada. Ali je katolički dnevnik Le Croix, kako navodi AFP, imao mnogo preciznije objašnjenje u naslovu. Svi su izgubili.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prekid saradnje institucije RS-a sa SIP-om, sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine neće po svemu sudeći dugo trajati. Dogovoren je sastanak direktora SIP-e i policije Republike Srpske kako bi problem nastao nakon akcije u Novom Gradu bio prevaziđen. Iz vlade Republike Srpske tvrde da ovo nije povlačenje već konstruktivan potez, dok analitičari ističu kako je entitetska vlast shvatila da se preračunala po ko zna koji put. Gojko Veselinović.
U MUP-u Republike Srpske i entitetskoj policiji izgleda su shvatili ozbiljnost situacije pa su ekspresno dogovorili nastavak saradnje sa SIP-om. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić kaže da je na sinoć održanom sastanku upoznao ministra Dragana Lukača i direktora policije Gojka Vasića sa problemima koji nastaju prekidom saradnje sa SIP-om, sudom i tužilaštvom BiH. Prije svega što se osobama iz RS-a koje se brane sa slobode pred sudom BiH uvodi pritvor, te da se u pitanje dovodi na desetine istraga koje provodi MUP RS-a po nalogu tužilaštva BiH.
Ja mislim da su oni shvatili da nisu bili svjesni koje će posljedice svega toga nastupiti. Ja sam vidio veliku zabrinutost oko toga.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović također je spustila loptu u odnosu na nedavno obraćanje pred entitetskim parlamentom kada su usvojeni zaključci o prekidu saradnje sa SIP-om, sudom i tužilaštvom BiH.
Ta saradnja postoji, ona će biti funkcionalna od srijede u potpunosti kad se dakle definišu sve jasne procedure.
Za Aleksandra Trifunovića, urednika magazina Zina Buka, cijeli problem je nastao pod dirigentskom palicom Milorada Dodika, pa i sinoć održani sastanak bezbjednjaka nije ništa čudno, jer se do sada po ko zna koliko puta dešavalo da Dodikove ishitrene odluke dovedu do sukoba u BiH, pa onda ostali oko njega moraju da gase požare.
Građani sve više imaju priliku da viđaju da sve to pucnje u prazno, sva ta politika.
Do izjave Perice Stanića i Gojka Vasića nismo uspjeli doći jer su navodno zauzeti brojnim sastancima, a ni Dragan Lukač nije bio dostupan za izjave, pa tako ne znamo ni detalje najavljenog sastanka. Ali se iz saopštenja entitetskog MUP-a vidi da će u srijedu 16. decembra Perica Stanić, direktor SIP-a, i Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske, sjesti za sto kako bi postojeći sporazum o operativnoj saradnji i koordinaciji doradili i precizno definisali procedure. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina bi do kraja januara mogla imati zakon o sudovima koji bi predstavljao i najznačajniji korak u strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa do sada. Najavili su danas ministri pravde sa svih nivoa vlasti nakon sastanka sa generalnim direktorom Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Kristijanom Danielsonom, izvještava Dženana Halimović.
Ministri pravde na svim nivoima u Bosni i Hercegovini su, kažu optimisti, te najavljuju kako bi Bosna i Hercegovina već u februaru mogla imati zakon o sudovima. Ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Matej Ozić kaže kako se usaglašavaju detalji.
Sačekat ćemo izvješće Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koje nam je danas rečeno da će biti završeno 21.12. vezano za sporni član 15, kako Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće vidi rješenje toga člana u zakonu.
O konkretnim stvarima još se nije govorilo. Potvrdio je i generalni direktor Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Kristijan Danielson, te je naglasio kako će značaj reforme pravosuđa biti vidljiv na pitanjima provođenja odluka, uključujući i one Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
To je pitanje koje je itekako istaknuto i kojima se bavimo u procesu evropskih integracija, ali i naravno u kontekstu kontekstu strukturalnog dijaloga. Koristim ovaj format da bi pripisali zapravo vladavine prava su onu važnost koja njoj pripada. Niko od nas zapravo ne spori da postoje stvari koje definitivno treba unaprijediti u pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini i to jeste suština naših aktivnosti.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović kazao je kako su poslali i dodatna pojašnjenja u smislu zakona o sudovima, ali i najavio kako će se pravosudna reforma baviti i drugim pitanjima.
Ali imate i stvarnu situaciju, pitanje nadležnosti uspostave Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, očigledne potrebe da se on drugačije postavi i organizuje i možda i to jedan od razloga zbog čega odluke tog suda nisu provedene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Za nekoliko dana bit će održana nova aukcija petogodišnjih obveznica kojima će se Republika Srpska dodatno zadužiti 45 miliona maraka. No ono što ovu razlikuje od dosadašnjih aukcija jeste da nije najavljena u zvaničnom godišnjem kalendaru zaduženje entitetskog ministarstva financija, te da se novo zaduženje odvija samo par dana pred kraj fiskalne godine. Prilog Milorada Milojevića.
Nova aukcija biće 16. po redu ove godine, dok je u kalendaru prodaje trezorskih zapisa i obveznica koji se može naći na zvaničnoj web stranici Ministarstva financija Republike Srpske planirano 15. aukcija. Posljednja emisija obveznica bila je u oktobru, gdje je entitetski budžet zadužen također za 45 miliona maraka. U Ministarstvu financija nismo uspjeli saznati zbog čega novo zaduženje i u koje svrhe će biti potrošen novac. Neplanirana aukcija pokazuje da je nestalo para u budžetu Republike Srpske, smatra ekonomista Siniša Pepić.
Smatra to što je u pitanju kraj mjeseca i kraj godine, što znači da je potrebno da se izmire određene obaveze koje su predviđene budžetom, a koje nisu mogle biti pokrivene iz redovnih izvora financiranja.
U Transparency International Bosni i Hercegovine upozoravaju da je sam proces zaduživanja postao prilično netransparentan. Često se krše planovi, pa i same procedure, kaže predstavnica Transparencija Ivana Korajlić.
Vlada apsolutno ne daje nikakvo obrazloženje, ni u koju svrhu će se ta sredstva koristiti, niti zbog čega su neophodna sada, niti pod kojim uslovima na kraju krajeva ćemo morati vraćati sva ta zaduženja, na koji način će se ona otplaćivati i slično.
Siniša Pepić ističe da se primijeti još nešto zanimljivo kada se uporede datumi novih aukcija obveznica sa dospijećem već emitovanih obveznica.
To je da se nove emisije koriste za pokriće obaveza po prethodnim, čime je očigledno budžet Republike Srpske, odnosno same financije Republike Srpske ušle u dužničko ropstvo.
Pepić dodaje da bi se budžet Republike Srpske mogao naći u još nezavidnoj situaciji iduće godine, s obzirom da će sada preko njega ići i isplata penzija u tom BH entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Doboju je završeno postavljanje betonske sigurnosne ograde koja bi ovaj grad trebalo da zaštiti od eventualnih razornih poplava u budućnosti. U realizaciji ovog projekta vlada Velike Britanije uložila je 425.000 maraka, dok je iz gradskog budžeta izdvojeno 200.000 maraka, zabilježio Anes Grbešić.
Betonski blokovi postavljeni su pored puta M17 i pola metra su viši od nivoa rijeke Bosne iz maja 2014. koji je tada dostigao visinu od gotovo 7 metara. Građevinski inženjer razvojnog programa Ujedinjenih naroda Vedran Ibrulj.
6 metara jedan blok dugačak, 5 tona težak i one svojom težinom blokiraju vodu. Cijeli niz blokova funkcioniše kao lanac. Njihova namjena je do metar visine iznad magistralnog puta da spriječe izljevanje vode. Događaj koji se desio u maju 2014. je bio oko 46 cm iznad magistralnog puta, tako da sa ovim vidom zaštite imamo neku rezervu još od nekih pola metra.
Postavljanje sigurnosne ograde obradovalo je građane, koji očekuju i uređenje korita rijeke Bosne.
Mislim da je najvažnije korito da se proširi, uska grla da se otklone, onda zid ima svrhu, bez toga ne vjerujem.
Bilo šta bolje, druže, razumiješ? Samo da i voda ne odnese.
Da to korito rijeke prošire, razumijete, za neki 50 metara i da ga malo prodube.
Za nastavak radova na zaštiti doboja od poplava neophodna je i saglasnost Vlade Republike Srpske, posebno zbog koncesija za izgradnju hidrocentrala koje je entitetska vlada prije 7 godina dala jednoj norveškoj firmi, koja inače do danas nije dobila potrebne dozvole za gradnju. Gradonačelnik Doboja, Obren Petrović.
Čim dobijemo sad saglasnost vezano za izuzimanje zemljišta i čim dobijemo te papire, mi brzo idemo sa realizacijom otkupa zemljišta i vrlo brzo ulazimo u projekt. Imamo jedan projekat koji je odobren 1,5 milijuna maraka, 750.000 grada, 750.000 fond solidarnosti, ali ne možemo ništa raditi, znači da ne dobijemo saglasnost od Vlade Republike Srpske.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Agromediteranski fakultet u Mostaru ovih dana je otvorio destileriju za ljekovito i aromatično bilje koja će posebno dobro doći sve brojnim uzgajivačima smilja u Hercegovini. Više u prilogu Mirsada Behrama.
U zadnje dvije godine vlada prava euforija u proizvodnji smilja u Hercegovini, kaže za naš radio dekan Agromediteranskog fakulteta profesor dr. Ahmed Džubur. Povećano je plantažno uzgajanje smilja, pa su bukvalno stotine hektara smilja u zadnje dvije godine posađene, a nabavka opreme za destiliranje nije pratila taj proces.
Tako da će nam se desiti sa prvom žetvom ozbiljno smilja u 5. i 6. mjesecu 2016. godine, znači ogromne količine smilja doći na destiliranje, a kapaciteti će biti vrlo ograničeni.
Šta još jedna u malom broju destilerija u Hercegovini znači, govori nam individualni proizvođač smilja iz Čapljine, Marko Matić.
Tako da ta destilerija i sve ostale puno znače, jer svoje ovoj proizvodnji smilja i zelene mase od smilja mi ne možemo ništa raditi bez te destilerije koja je krajnji proizvod, putem koje dobivamo ulje i krajnji proizvod koji ide većinom u izvoz.
Upućeni kažu da su na jugu BiH posađeni milioni sadnica smilja. Stručnjaci ne pominju da litar eteričnog ulja od te biljke na svjetskom tržištu košta od 1800 pa i do 4000 eura. Profesor Ahmed Džubur objašnjava da je na globalnom planu izuzetno porasla potražnja za eteričnim uljem od smilja zbog povećanog zahtjeva farmaceutske i kozmetičke industrije.
A Bosna i Hercegovina i ovi prostori Mediterana su vrlo interesantni u smislu ispunjavanja ekoloških uslova, prije svega klimatskih i zemlješnjih za uspješnu proizvodnju ove vrste.
Proizvođač Marko Matić dodaje.
Pošto je kvaliteta kod nas u Hercegovini na visokom nivou, svi proizvodi od smilja postižu jako visoke cijene i tu je nastala pomana za ovim.
Na Agromediteranskom fakultetu su ranije rekli da svrha dobijene opreme nije samo komercijalna, nego će poslužiti i za naučno-istraživački rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Epizoda pojačanog zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Tuzla je i dalje najzagađeniji grad. U Zenici i Sarajevu situacija je slična, koncentracije lebdećih čestica u oba grada su 2 do 3 puta više od graničnih i tolerantnih vrijednosti, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Nakon blagog poboljšanja kvalitete zraka, zagađenje kojeg prati gusta magla u kotlinama nastavlja se u većini gradova u Bosni i Hercegovini. Stručnjak za kvalitet zraka Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Enis Omerčić kaže kako do poboljšanja vremenskih uslova neće doći ni u narednih 5 dana.
Situacija je loša, osobito u Tuzli gdje su vrlo, vrlo visoke koncentracije zagađujućih baterija, vrlo bliske onima kojima svjetski mediji pričaju kada je riječ o Pekingu. Ne očekujemo, nažalost, nikakve pozitivne promjene, jer meteorološka situacija i dalje ostaje stabilna, bez jakih vjetrova, uslovi za temperaturu verzije postoje, maglovita jutra koja će biti propraćena visoke koncentracije zagađujućih materija.
Upozorenja stručnjaka građani, posebno hronični bolesnici, shvatili su ozbiljno, pa tako nije povećan broj pacijenata u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Dežurni ljekar, specijalista urgentne medicine, doktorica Seida Pandić.
Nije nam povećan broj pacijenata sa respiratornim tegobama za ovih zadnjih 20 dana, iz jednog razloga što ti pacijenti uzmaju redovno svoju terapiju, znaju oni već da ovako vrijeme traži i iziskuje od njih boravak u kući, a uzmanje redovne terapije se podrazumijeva.
Na građane se apeluje da što kraće borave na gradskim ulicama, te da prilikom izlaska iz kuće usta i nos prekriju šalom ili maskom. U kantonu Sarajevo, općini Kakanj i općini Zenica još uvijek je na snazi epizoda prve pripravnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I pred kraj podsjećanje na vijesti dana. Na današnji dan prije 20 godina u Parizu je zvanično potpisan opšti okvirni sporazum za mir u BiH. Radnici firme Hidrogradnja održali protest pred zgradom vlade federacije zbog neisplaćenih 25 plata i radnici Tuzlanskog TTU-a danas ponovo na ulici. Zbog suzavca ponovo prekinuta sjednica Skupštine Kosova. Egipat tvrdi da ruski avion koji je poletio je Šarm el Šejka nije oboren bombom. Poraz ekstremne desnice na regionalnim izborima u Francuskoj. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra maglovito sa najvišom dnevnom temperaturom od minus 1 do 12 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.